Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε τρεις ώρες το κρίσιμο τετ-α-τετ Μητσοτάκη Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Αμέσως μετά συνάντηση Biden-Ερντογάν.
Ενδεχομένως και από τον Ιούλιο τα προνόμια των πλήρως εμβολιαστέντων. Χωρίς μάσκες σε εξωτερικούς χώρους, με προτεραιότητα και χωρίς τεστ σε εσωτερικούς.
Κίνδυνος να χάσουν κοινωνικά επιδόματα και αφορολόγητο για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων εξαιτίας της αύξησης των αντικειμενικών αξιών.
Προς αναστολή για πάνω από 100.000 νοικοκυριά, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας μέχρι και τον Μάρτιο του 2022.
Από σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για το εργασιακό νομοσχέδιο ψηφίζεται την Τετάρτη.
Με εμβόλυμη πληρωμή εντός του Ιουνίου, οι αυξήσεις στις συντάξεις με πάνω από 30 έτη ασφάλισης.
Ακυρώθηκε το συνέδριο γονιμότητας μετά τη θύελλα αντιδράσεων.
Τίμησε την Ελλάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έφτασε μισό βήμα πριν την νίκη στον τελικό του Ρολάν Γκαρός.
Το θέμα της ημέρας.
Να επαναπροσδιορίσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν σε τρεις ώρες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η ελληνική πλευρά προσέρχεται με στόχο την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, ενώ καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας θα παίξει ασφαλώς και η συνάντηση Biden-Ερντογάν που θα ακολουθήσει. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Θάνο Αθανασίου, που θα μας μεταφέρει τώρα όλα τα τελευταία νέα. Θάνο.
Γιάννη, καλησπέρα από την έδρα του ΝΑΤΟ εδώ στις Βρυξέλλες, στο Έβερε συγκεκριμένα. Η σύνοδος θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Ολοκληρώνεται η προσέλευση των ηγετών και το βασικό μήνυμα το οποίο αναμένεται να βγει από αυτή τη σύνοδο είναι το μήνυμα της ενότητας έναντι των απειλών τρίτων και συγκεκριμένα έναντι της Ρωσίας, η οποία δείχνει τα τελευταία χρόνια τα δόντια της όλο και περισσότερο εκμεταλλευόμενο το κενό το οποίο είχε δημιουργήσει και η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτό ήταν και το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσερχόμενος στην Σύνοδο τόνισε ότι είναι μια ευκαιρία να επαναβιώσουμε τη σημασία του ευρωατλαντικού μας θεσμού. Υπενθύμησε ότι αυταρχικά καθεστώτα θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το υβριδικό τους αποστάσιο για να αποδυναμώσουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς και η ατζέντα του ΝΑΤΟ έρχεται να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά. Τώρα, στο περιθώριο, όπως είπες και εσύ, περιμένουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Σε αυτή τη συνάντηση, αυτό το οποίο αναμένουν οι διπλωματικοί κύκλοι είναι να ανοίξει μια απευθείας γραμμή επικοινωνίας των δύο, δηλαδή του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας, για τη μελλοντική επίλυση διαφορών, στο πλαίσιο φυσικά που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Θα είναι μια ευκαιρία διαφορετική από τις προηγούμενες, υπό την έννοια ότι σε αυτή τη συνάντηση οι δύο ανοίγονται από πολιτιστικές αντιπροσωπείες και έτσι θα έχουν προφανώς την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και θέσεις που δεν θα μπορούσαν να κάνουν με διαφορετικό τρόπο.
Και πρώτη στο στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να εξομαλυθούν γρήγορα οι σχέσεις και να μην περάσουμε ένα καλοκαίρι όπως το περσινό που υπήρχε ένταση μεγάλη στο Αιγαίο. Αυτό προέχει σε πρώτο στάδιο.
Αυτός είναι ο βασικός στόχος της ελληνικής πλευράς. Θα δούμε τώρα πώς αυτό θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Τώρα, η δεύτερη συνάντηση, αυτή του Ερντογάν με τον Biden, είναι πιο καθοριστική. Γιατί δεν θα τεθεί το ζήτημα των S-300. Είναι γνωστό και αυτό είναι απαράβατος όρος και για τον ΝΑΤΟ και για τις ευρωπαϊκές πολιτείες και για όλους ότι ένα τέτοιο ρωσικό σύστημα το οποίο έχει ανοιχτή γραμμή με την Μόσχα και Ρώσους πιστές δεν μπορεί να είναι συμβατό με τα άλλα asset, τα αεροπλάνα κτλ. Τα οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία στο πλαίσιο της συμμαχίας. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί μια λύση για να πάνε κάπου αλλού, να αποθηκευτούν κάπως ή εν πάση περιπτώσει να βγουν από την σφαίρα επιρροής του ΝΑΤΟ ή τουλάχιστον να μην σε επηρεάζουν. Αυτή η εξέλιξη, αν υπάρξει, θα επηρεάσει σαφώς και την όποια εξομάλυνση γενικώς των σχέσεων με τις χώρες της Δύσης, κάτι το οποίο μας συμπαρασύρει και εμάς.
Βεβαίως.
Αν όντως πάνε προς τα εκεί.
Λοιπόν, Θάνο, θα έλεγα να βάλεις μια ανωτελεία, γιατί για το θέμα αυτό έχουμε τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας δώσει τις πληροφορίες τις οποίες έχει από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις προθέσεις του Προέδρου Biden. Ο Πρόεδρος Biden, ο οποίος εκτός από το θέμα των S-400, είχαμε πληροφορηθεί το προηγούμενο διάστημα από τον κύριο Blinken ότι προτίθεται να θέσει και το ζήτημα της παραβατικότητας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, Θανάση.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ο Τούρκος Πρόεδρος προσέρχεται σε μια δύσκολη συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν στις 6 το απόγευμα στις Βρυξέλλες, κατά την οποία σαφώς θα δεθεί εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου το καυτό ζήτημα των ρωσικών πυραυλών S-400 μαζί με Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη και το συνολικό πλέγμα των ταραγμένων Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ενώ ψηλά στην ατζέντα, όπως είπες, θα βρίσκεται και το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου και στρέφει το βλέμμα της η Αθήνα, αλλά και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, θέμα που δίνει μεγάλη σημασία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ερντογάν, πριν αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη για τις Βρυξέλλες, φρόντισε να πετάξει καρφιά, αλλά και να ρίξει γέφυρες, λέγοντας μεν πως η Τουρκία και οι ΗΠΑ πρέπει να αφήσουν πίσω τα προβλήματα, αλλά διαμηνύοντας ταυτόχρονα πως η Τουρκία δεν είναι μια τυχαία χώρα και αναμένει μια προσέγγιση χωρίς προϋποθέσεις από πλευράς Ουάσιγκτον. Ο Ερντογάν τελευταία δεν χτυπά τη γροθιά του στο τραπέζι, αλλά επικεντρώνεται στη διπλωματία και είναι αισιόδοξος, και μεγάλο μέρος αυτής της αισιοδοξίας φαίνεται να προέρχεται από την πεποίθηση ότι οι προτεραιότητες του Τζο Μπάιντεν βρίσκονται τελικά αλλού, καθιστώντας την Τουρκία δυνητικά χρήσιμο εταίρο και όχι ένα πρόβλημα προς επίλυση. Την ώρα που σε κάθε τόνο οι δημόσιες δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων έχουν στόχο να βάλουν τις κόκκινες γραμμές των σχέσεων Ουάσιγκτον και Άγκυρας και να παρουσιάσουν σήμερα ακόμα και εναλλακτικές λύσεις στις διαφορές τους, οι αναλυτές στις ΗΠΑ διαβλέπουν ότι ο Μπάιντεν προσέρχεται σε αυτή τη συνάντηση όχι για να διασώσει την παλιά Αμερικανοτουρκική συμμαχία, αλλά να θέσει τις βάσεις για μια νέα, γιατί παρά την τρέχουσα αποξένωσή τους, οι ΗΠΑ και η Τουρκία έχουν κοινά συμφέροντα.
Και αν μου επιτρέπεις να βάλει και τους όρους υπό τους οποίους θα επανακαθοριστούν οι σχέσεις, γιατί οι όροι αυτοί είχαν αλλάξει όσο ήταν πρόεδρος ο Τραμπ λόγω της προσωπικής του σχέση με τον Ερντογάν. Τώρα μπαίνουν ξανά από την αρχή οι όροι του παιχνιδιού. Ή αυτή είναι η πρόθεση του Προέδρου Biden τουλάχιστον.
Δεν είναι ψέμα ότι ο Ερντογάν πόνταρε στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζο Μπάιντεν όμως είναι ο νέος ένικος του Λευκού Οίκου. Η σχέση έχει αλλάξει εντελώς. Η οπτική του γωνία στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι εντελώς διαφορετική από τον προκάτοχό του. Και αυτό θα γίνει έτσι αντιληπτό στη συνάντηση που θα έχουν στις 6 το απόγευμα. Πριν από λίγο να πούμε και να ολοκληρώσω, είχαμε ένα καυτό άρθρο εναντίον της Τουρκίας από το πρακτορείο Bloomberg. Το Bloomberg στρέφεται ξεκάθαρα εναντίον του Τούρκου Προέδρου, κατηγορώντας τον ότι έχει εγκαταλείψει τη Δύση και μάλιστα έχει ταυτιστεί με συμφέροντα εχθρικά προς τη συμμαχία. Μάλιστα καλεί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διακόψει τις σχέσεις με την Τουρκία.
Ευχαριστούμε τον Θανάση Τσίτσα. Πριν από λίγο, προσερχόμενος στη Σύνοδο, έκανε δηλώσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σας τον ακούσουμε.
Ο COVID απέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες μας σε έναν ιό ο οποίος δεν είναι καν ορατός διαγυμνού οφθαλμού. Κλιματική αλλαγή, εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στα ζητήματα ασφάλειας, καθώς θα ενθαρρύνει τις μεταναστευτικές ροές. Και βέβαια, αυταρχικά καθεστώτα θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το υβριδικό τους οπλοστάσιο προκειμένου να αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Απέναντι σε όλα αυτά, η ατζέντα του ΝΑΤΟ 2030 έρχεται να δώσει μια σειρά από εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα που μέχρι και τις δύσκολες εποχές της οικονομικής κρίσης σταθερά δαπανούσε άνω του 2% του ΑΕΠ της σε αμυντικές δαπάνες. Είναι μια χώρα που, καθώς εξέρχεται ισχυρότερη από την κρίση που την τενάρισε την τελευταία δεκαετία, έρχεται να επενδύσει αυξημένους πόρους στις εσωτερικές της δυνατότητες, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο αξιόπιστη στις υποχρεώσεις της απέναντι στη συμμαχία.
Τις εκτιμήσεις τους για το τι μπορούμε να αναμένουμε από τις δύο αυτές κρίσιμες συναντήσεις, Μητσοτάκη Ερντογάν και Μπάιντεν Ερντογάν, έκαναν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο Ιωάννης Μάζης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Κώστας Ιφαντής, αναπληρωτής καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
Η προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν είναι πια να κάνει κάποιες τελείως εικονικές παραχωρήσεις προς την αμερικανική πλευρά για να την πείσει ότι η Τουρκία θέλει πολύ καλές σχέσεις με τη νέα ηγεσία της Ουάσιγκτον, αλλά παράλληλα να της καταθέσει και το πρόγραμμα οράματος, όπως είπε ο κύριος Τσαβούσογλου, της Τουρκίας, το οποίο πρόγραμμα οράματος λαμβάνει υπόψη, κάτι το οποίο πρέπει και η Αμερικανική διοίκηση να λάβει υπόψη, να δικαιώσει την Τουρκία στα δίκαια αιτήματά της. Θα ήθελα πάση θυσία να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση της Ελλάδος ως ηφηγενίας για την ρημούλκηση της Τουρκίας ή στα θερμά αγκάλας του ΝΑΤΟ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για την συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν ο πύχης των προσδοκιών είναι χαμηλός. Με ποια έννοια είναι χαμηλός? Ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει πρωτίστως και με δεδομένο το τι έχει προηγηθεί εδώ και δύο χρόνια μεταξύ των δύο χωρών είναι να μην αποτύχει η συνάντηση όπως απέτυχαν οι δύο προηγούμενοι. Και αυτό εξαργυρώθηκε μετά με ένταση και κλιμάκωση της όξυνσης μεταξύ των δύο χωρών. Άρα νομίζω ότι και οι δύο πλευρές προσέρχονται σε αυτή τη συνάντηση στη λογική του ότι να κρατηθεί το κλίμα, το οποίο μπορεί να μην είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κλίμα χαμηλής έντασης.
Στο μέτωπο του κορονοϊού θα περάσουμε τώρα, καθώς όπως όλα δείχνουν επιταχύνεται η άρση περιορισμών για τους πλήρως εμβολιασμένους. Ήδη εξετάζεται από τον Ιούλιο να μην είναι υποχρεωτικές οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και να μην υπόκεινται οι εμβολιασμένοι σε περιορισμού σε μια σειρά εκδηλώσεων σε κλειστούς χώρους. Περισσότερες πληροφορίες έχει ο Γιώργος Χιαδή μας. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Λυσάρτη, και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο δεδομένο που έχει να κάνει με την 1η Ιουλίου. Το έχει επιβεβαιώσει και η κυβέρνηση. Όσοι είναι εμβολιασμένοι δεν θα χρειάζονται self-test ή rapid test ή μοριακού ελέγχου τεστ για να περάσουν την πόρτα της εργασίας τους είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο, και αυτό αφορά όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις του εμβολιασμού. Από εκεί και πέρα, πάνω στο τραπέζι, το γράφαμε και στη Real News εδώ και δύο εβδομάδες, ακόμα και μέσα στον Ιούλιο, αν θα είναι τις πρώτες ημέρες ή αν θα είναι στα τέλη Ιουλίου, έχει να κάνει και με το πώς πηγαίνει ο εμβολιασμός. Είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα μέχρι τώρα, αφού ο μέσος όρος είναι κοντά στις 100.000, και το πώς θα εξελίσσεται να βγάλουμε και τις μάσκες όσοι είναι εμβολιασμένοι στους εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, στο κομμάτι των εκδηλώσεων, είτε έχει να κάνει με συναυλίες, είτε με ανοιχτά θέατρα ή οτιδήποτε άλλο, είτε θα μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι, είτε στο ένα κομμάτι θα κάθονται μόνο οι εμβολιασμένοι και στο ένα άλλη πλευρά οι ανεμβολίαστοι.
Μπορεί να πάμε σε ένα υβριδικό μοντέλο δηλαδή, να χωριστούν.
Άρα αυτό και από μόνο του δημιουργεί νέα δεδομένα και βάζει προσχώματα στην καθημερινότητα όσων δεν έχουν αποφασίσει ακόμα να εμβολιαστεί. Από εκεί και πέρα, κλείνοντας.
Αυτά είναι για τα προνόμια, γιατί από την άλλη πλευρά έρχεται πιο κοντά και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Με ποιον τρόπο, βέβαια.
Και θα περιμένει η κυβέρνηση και την εισήγηση της Βιοειθικής Επιτροπής, και από εκεί και πέρα μετά θα κάνει και τις νομοθετικές ρυθμίσεις όπου χρειάζεται. Είναι συγκεκριμένα τα μέτρα και οι προτάσεις αυτή την ώρα, τα γράφαμε χθες και στην Real News. Έχει να κάνει και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, όσοι είναι αρνητές είτε θα μετακινούνται ή θα μετατίθενται σε άλλες περιοχές ή και σε άλλα πόστα τα οποία δεν έχουν επαφή με πολίτες. Ναι. Από την άλλη, θα τους δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα να το σκεφτούν όσοι είναι δύσπιστοι. Θα παίρνουν και άδεια, και από εκεί και πέρα μετά, επειδή εγώ επαναλαμβάνω τουλάχιστον αυτό που μεταφέρουν και οι κυβερνητικές πηγές, δεν μιλάμε για απολύσεις. Από την άλλη, όμως, δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να πάρει άδεια χωρίς να πληρώνεται ή να μπει σε μία αναστολή πάλι, χωρίς να πληρώνεται για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση, η μάχη με την πανδημία, Ελισάβετ.
Πάντως, στο θέμα του το ενδεχόμενου απολύσεων για τους μη εμβολιασμένους, επανήλθε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στον Αντένα.
Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο και καμία πρόθεση να αλλάξει νομοθεσία και να βάλει άρθρο που θα θεσμοθετεί κάποιο τέτοιου τύπου δυνατότητα της επιχείρησης. Όμως, στην υπάρχουσα νομοθεσία, στην κείμενη εργατική νομοθεσία, όπως σίγουρα γνωρίζετε, υπάρχει λόγος απόλυσης εάν μια επιχείρηση επικαλεστεί σπουδαίο λόγο. Σύμφωνα με απόψεις πολλών νομικών που έχω συζητήσει και με πολλές επιχειρήσεις που καθημερινά μιλάω και αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα, κάποιες επιχειρήσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις θα μπορούσαν να επικαλεστούν αυτόν τον λόγο και να κριθεί φυσικά στο δικαστήριο. Γιατί το είπα αυτό? Διότι είναι καλό όλοι να γνωρίζουμε ότι στη ζωή δεν έχεις μόνο δικαιώματα, στη ζωή έχεις και υποχρεώσεις.
Νέα αναστάτωση προκάλεσε δήλωση Ιταλού αξιωματούχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος υποστήριξε ότι καλό θα ήταν να μην χορηγείται το εμβόλιο της Αστραζένεκα ούτε στους πολίτες άνω των 60 ετών, καθώς υπάρχει πλέον επάρκεια εμβόλιων mRNA και θα πρέπει αυτά να προτιμώνται για τους Ευρωπαίους πολίτες. Χρειάστηκε μετά το άλλο να παρέμβει ο οργανισμός και να κάνει ανακοίνωση με την οποία επαναλαμβάνει ότι είναι περισσότερα τα θετικά από τα αρνητικά του εμβολίου της AstraZeneca, αλλά Εμιλία Σταθάκου, είναι γεγονός ότι και με αυτές τις δηλώσεις τροφοδοτείται η δυσπιστία των πολιτών, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς για το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Έτσι ακριβώς, Γιάννη, και φαίνεται μάλιστα ότι ανοίγει η κουβέντα για τον περαιτέρω περιορισμό της χρήσης του εμβολίου της Άστρα μετά τα περιστατικά σοβαρών παρενεργειών που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει στροφή και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή τουλάχιστον σε κάποια μέλη του, που μέχρι τώρα ξέρουμε ότι εκτιμούσε ότι το όφελος είναι μεγαλύτερο από τους κινδύνους. Η αλλαγή λοιπόν αυτή εκφράστηκε διαστόματος αξιωματούχου του οργανισμού, που είναι ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας COVID-19, ο οποίος δήλωσε ότι
από δηλαδή και ο πλέον αρμόδιος στον οργανισμό, θα έλεγε κανείς, ή ένας από τους πιο αρμόδιους.
Έτσι ακριβώς, είναι ο επικεφαλής της ομάδας και δήλωσε ότι από τη στιγμή που υπάρχει διαθεσιμότητα των εμβολίων με τη τεχνολογία του Messenger RNA, οι χώρες μπορούν να αποφύγουν την χορήγηση του εμβολίου της Άστρα ακόμα και σε άτομα άνω των 60 ετών λόγω του κινδύνου εμφάνισης θρομβώσεων. Βέβαια, στη συνέχεια, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο αξιωματούχος του ΕΜΑ ανασκεύασε κατά κάποιον τρόπο και είπε ότι οι δηλώσεις του παρεξηγήθηκαν, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι παραμένει το όφελος μεγαλύτερο από το κίνδυνο. Να πούμε ότι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν εδώ και μήνες σταματήσει τη χορήγηση του εμβολίου της Άστρα στα άτομα κάτω των 55 ετών, περιορίζοντας τη χρήση του μόνο στον ηλικιωμένο πληθυσμό.
Όχι όμως και η Ελλάδα.
Όχι και η Ελλάδα, πράγματι. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες που εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο εμβόλιο στα άτομα νεαρότερης ηλικίας. Να πούμε ότι οι εμβολιασμοί πρώτης και δεύτερης δόσης έχουν φτάσει τα 6,8 εκατομμύρια. Εντός του καλοκαιριού εκτιμάται ότι θα έχει εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού, ενώ σε λίγες ημέρες θα ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα από 18 έως 24 ετών. Στο τέλος του μήνα θα ξεκινήσει και ο κατοίκον εμβολιασμός των ασθενών που δεν μπορούν να μετακινηθούν με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Ελεύθερη θα είναι η είσοδος στη χώρα μας για όλους τους εμβολιασμένους τουρίστες, ανεξάρτητα από τα εμβόλια που έχουν κάνει χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εύα Οικονομάκη μας ενημερώνει σχετικά.
Ακριβώς, Ελισάβετ, το πράσινο φως ώστε να γίνονται αποδεκτά και εμβόλια που δεν χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς στη χώρα μας, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι πλέον γίνονται δεκτά τα εμβόλια των ΗΠΑ, το ρωσικό καθώς και τα τρία κινέζικα.
Αυτό είχε φανεί και από τις πρώτες διμερείς συμφωνίες που είχε κάνει η Ελλάδα με τις χώρες αυτές.
Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως και από αυτά που είχε πει και ο Υπουργός Τουρισμού πριν ακόμη ξεκινήσει η επανεκκίνηση του τουρισμού. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως οι τουρίστες που έχουν κάνει τα συγκεκριμένα εμβόλια θα μπορούν να επισκεφθούν στη χώρα μας χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τεστ. Τώρα, την ίδια στιγμή να πούμε ότι καταγράφεται σταδιακή τόνωση του τουριστικού ρεύματος για το τελευταίο 15ήμερο του Ιουνίου, με τη μεγαλύτερη κινητικότητα σε επίπεδο αγορών να καταγράφεται μέχρι σήμερα αλλά και μέχρι τέλος του μήνα από τη Γερμανία, τον μεγαλύτερο ούτως ή άλλως τροφοδότη του ελληνικού τουρισμού. Σταθερά ανωδικά να πούμε ότι κινείται η ζήτηση και από τη Γαλλία, καθώς οι προγραμματισμένες θέσεις για το τελευταίο 15ήμερο του Ιουνίου κινούνται πέριξ των 30.000, ενώ σε υπολογίσιμη δύναμη φαίνεται ότι αναδεικνύεται για τη φετινή τουριστική σεζόν και η Ολλανδία, ενώ ιδιαίτερη είναι η δυναμική που εξακολουθεί να επιδεικνύει η πολωνική αγορά. Να πούμε επίσης, Ελισάβετ, ότι έντονη κινητικότητα καταγράφεται και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, με περισσότερες από 11.000 θέσεις να έχουν προγραμματιστεί αναβδομάδα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Εύα, τι δήλωσε πριν από λίγη ώρα η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη στην εκπομπή του Άκη Παυλοπούλου και του Μανού Νίφλη.
Το δήλωσε και ο Υπουργός, ο κ. Θεοχάρης, αναμένουμε εξελίξεις έτσι ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε και με rapid πλέον στη χώρα. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι ισχύει μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 9 πλέον χώρες. Ήταν οι αρχικές 7, μία εκ των οποίων και η Ελλάδα, που εφήρμοζαν το ψηφιακό πιστοποιητικό. Και τι αλλάζει από 1η Ιουλίου, έχει στον κανονισμό την εφαρμογή τα 27 κράτη-μέλη. Ναι. Άρα έχεις QR code, ψηφιακά δηλαδή, ή έντυπο το υλικό, που πιστοποιεί ότι έχεις ολοκληρώσει τον εμβολιασμό σου, έχεις κάνει τεστ. Το τεστ αναφέρεται αν είναι PCR rapid και επίσης αν έχεις αναρρώσει. Διευκολύνει, επιταχύνει τις διαδικασίες, εναρμονίζει ουσιαστικά τους κανόνες και τα κράτη-μέλη ουσιαστικά βρίσκουν έναν τρόπο να επαναφέρουν όσο γίνεται την ελεύθερη κινητικότητα, την ελεύθερη μετακίνηση, μία από τις βασικές και θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, βάζουμε όλοι τα δυνατά μας και οι φορείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε το 50% του 19. Θα είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά.
Να χάσουν κοινωνικά επιδόματα και αφορολόγητα ευεργετήματα κινδυνεύουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει ποιοι έχουν λόγο να ανησυχούν και θα μας πει επίσης εάν πρόκειται να ληφθεί κάποια μέρημνα για αυτούς τους ιδιοκτήτες ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην χρειαστεί να έχουν απώλειες εισοδημάτων.
Πράγματι, Γιάννη, η μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στη μισή χώρα μπορεί να προκαλέσει να αφήσει εκτός επιδομάτων και φοροαπαλλαγών χιλιάδες φορολογουμένους, ενώ ταυτόχρονα ολοχεύει ο κίνδυνος να πιαστούν πολλοί στην τσεπίδα των τεκμηρίων. Να πούμε ότι για τη χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, των επιδομάτων στέγασης, θέρμανσης αλλά και του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, λαμβάνονται υπόψη η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών μπορούν οι δικαιούχοι να χάσουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ναι. Όσον αφορά τα τεκμήρια, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επίσης με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών, καθώς στις περιοχές που οι αντικειμενικές τιμές ζώνης αυξάνονται πάνω από το όριο των 2.800 ευρώ ένα τετραγωνικό, τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος αυξάνονται κατά 40%. Σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές αυξάνονται πάνω από τις 5.000 ευρώ, τα τεκμήρια αυξάνονται επίσης πάνω από 20%. Ένα ακόμα στοιχείο ενδιαφέρον είναι και αυτό που αφορά την πρώτη κατοικία. Το όριο της αντικειμενικής αξίας μέχρι το οποίο χορηγείται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης σε περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο φορολογούμενο και σε 250.000 ευρώ για τον έγκαμο. Η αναπροσαρμογή των τιμών της εφορίας οδηγεί πολλούς φορολογούμενους στην καταβολή επιπλέον φόρων. Για όλους αυτούς τους λόγους στους οποίους ανέφερα, το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να προλάβει τέτοιους είδους καταστάσεις, προχωρά στη σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των τιμών ζώνης, εκτός από τον έμφυα και στους φόρους, σε τέλη, σε όλα τα κοινωνικά επιδόματα.
Μέχρι και στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Ακριβώς. Και όπου απαιτηθεί και κριθεί αναγκαίο, θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Τώρα, εσείς την ίδια ώρα, όπως φαίνεται, πάμε σε μια αναστολή πληστηριασμών για πάνω από 100.000 νοικοκυριά. Μιλάμε για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Υπό μία προϋπόθεση, βέβαια, να έχουν δηλώσει πτώχευση.
Έτσι είναι. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι το πάγωμα των πληστηριασμών για τους ευάλωτα οικονομικά δανειολήπτες ισχύει μέχρι τις 20 Ιουνίου. Και κυβέρνηση, εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τράπεζες συμφώνησαν πως θα προστατευτεί η κατοικία των συγκεκριμένων δανειοληπτών εφόσον δηλώσουν πτώχευση και πληρούν τα κριτήρια όπως ορίζει ο νέος πτωχευτικός νόμος μέχρι να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Το κράτος ταυτόχρονα δεσμεύεται να επιδοτεί με το επίδομα στέγασης που ξεκινά από τα 70 ευρώ το μήνα και φτάνει τα 210 ευρώ τα ευάλωτα νοικοκυριά. Να πούμε ότι όλοι αυτοί οι δικαιούχοι κρατικής στήριξης που έχουν στην πλειονότητά τους καταγγελμένο κόκκινο δάνειο, η επιδότηση για αυτούς θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο και πάντα σε συνάρτηση με το χρόνο αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ελισάβετ.
Στη Βουλή άρχισε σήμερα με σκοπό να έχει ψηφιστεί την Τετάρτη η συζήτηση επί του εργασιακού νομοσχεδίου και ήδη με το καλημέρα ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα υπέβαλαν ένσταση αντισυνταγματικότητας η οποία απορρίφθηκε. Ο Γιώργος Λικουρέτζος παρακολουθεί τη συνεδρίαση, θα μας δώσει το κλίμα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Παρακολουθούμε από το πρωί μια βαθιά ιδεολογική φύσεως σύγκρουση, θα έλεγα, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο σύνολο των υπολείπων κομμάτων. Το καταλάβαμε αυτό και από την πορεία της ένθεσης αντισυνταγματικότητας, η οποία κατατέθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το επίδικο εκεί ήταν ότι σύμφωνα με τα δύο κόμματα πλήττονται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα στην απεργία και στον συνδικαλισμό, αλλά πλήττονται και οι κατοχυρωμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τη θέσπιση ατομικών συμβάσεων. Εκεί ωστόσο, ενώ το αίτημα αυτό υποστηρίχθηκε από το σύνολο της αντιπολίτευσης, είδαμε σε πολύ υψηλούς τόνους την κυβέρνηση να απαντά τόσο με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, όσο και με τον κύριο Μπούγα, το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, λέγοντας ότι πέρα από το δικαίωμα στην απεργία υπάρχει και το δικαίωμα στην εργασία, με τον κύριο Χατζηδάκη να μιλάει για πλήρη διαστρέβλωση των διατάξεων του νομοσχεδίου από την αντιπολίτευση, το οποίο να σημειώσω θα ψηφιστεί την Τετάρτη εργατό απόγευμα.
Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και την κριτική που άσκησαν οι αρμόδια τομέαρχες του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Γιώκας.
Είναι γνωστό ότι έχετε μία απέξια προς την αλήθεια, η οποία θα διεκδικούσε και ίσως και ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Αν πηγαίνατε σε ένα τελικό, θα ξεπερνάγατε τον Τσιτσιπά με τον αντίστοιχο ψεύτη παγκοσμίως. Θα το κερδίζατε το τουρνουά του ψέματος. Θα περιμέναμε ειλικρινά, με αυτά που έχουν γίνει σε διάφορες απεργίες, να έχετε πάρει το μάθημα και να θέλατε κι εμείς να ακολουθήσουμε τον δρόμο των ευρωπαϊκών χωρών. Όμως εσείς επαναλαμβάνετε το γνωστό μότο ότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Εντάξει, να το δεχθούμε. Πρέπει και εσείς να δεχτείτε ότι νόμος είναι το δίκαιο του φοιτητή που θέλει να δώσει εξετάσεις και να λειτουργεί το μετρό. Νόμος είναι το δίκαιο του αρρώστου που θέλει να αγοράσει φάρμακα. Νόμος είναι το δίκαιο του αναπήρου που πρέπει να εξυπηρετηθεί. Εσείς είστε με τους εργατοπατέρες, εμείς είμαστε με την κοινωνία. Εσείς είστε με την καθυστέρηση, εμείς είμαστε με την Ευρώπη.
Το νομοσχέδιο του κύριου Χατζηδάκη είναι αντεργατικό, αυταρχικό και αντιδημοκρατικό και κατάφορα αντισυνταγματικό. Και πάμε τώρα στην πιο κατάφορη παραβίαση από όλες. Άρθρα 91, 93, 94 και 95 που στην ουσία καθιστά το δικαίωμα της απεργίας κενό γράμμα. Εδώ έχουμε παραβίαση του σκληρού πυρήνα των δικαιωμάτων του Συντάγματος, του άρθρου 23, παράγραφος 2, που προστατεύει το δικαίωμα της απεργίας.
Είναι τέτοια η επιμονή σας, η πρεμούρα σας, να υπηρετήσετε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, που δεν διστάζετε να κάνετε κουρελόχαρτο στην κυριολεξία ακόμη και το δικό σας το Σύνταγμα. Ακόμη και οι όποιες θετικές διατυπώσεις υπάρχουν σε ένα αστικό Σύνταγμα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά διακηρύξεις που μπορούν να πεταχτούν στο καλάθι των αχρήστων για να υπηρετηθούν οι ανάγκες αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος.
Με πληρωμή εντός του Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι αυξήσεις της συντάξης των περίπου 50.000 νέων συνταξιούχων που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης λόγω της αλλαγής στα ποσοστά αναπλήρωσης, χρήματα τα οποία τα περιμένουν αρκετό καιρό. Φαίνεται λοιπόν ότι ήρθε η ώρα για να τα εισπράξουν, Αργυρό Μαυρούλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. 50.000 από τις συνολικά 200.000 συνταξιούχους που είναι νέοι συνταξιούχοι, δηλαδή συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016 και έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, θα πάρουν λοιπόν οι πρώτοι, οι 50.000 αναδρομικά 21 μηνών με εμβόλυμη καταβολή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα πάρουν κανονικά τα αναδρομικά και την προσάυξηση της σύνταξής τους κατά την ημερομηνία που θα πάρουν την σύνταξη του Ιουλίου. Έτσι λοιπόν, οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, μόνο αυτοί, θα πάρουν με εμβόλυμη πληρωμή, όπως είπε Γιάννη, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επικοινωνήσαμε με τον ΕΦΚΑ, η πληρωμή αυτή θα γίνει μάλλον στις 30 Ιουνίου. Θα πάρουν λοιπόν τα αναδρομικά 21 μηνών και θα αυξηθεί η σύνταξή τους. Οι μηνιαίες αυξήσεις στις συντάξεις αυτές, λόγω των νέων ποσοστών αναπλήρωσης, τα οποία είναι αυξημένα, είναι από 12 μέχρι και 250 ευρώ το μήνα. Ενώ τα αναδρομικά, σε κάποιες περιπτώσεις, θα φτάσουν τις 5.250 ευρώ. Για τους υπόλοιπους συνταξιούχους που δεν θα δουν τώρα τις αυξήσεις, θα ολοκληρωθούν οι προσαυξήσεις και τα αναδρομικά τους μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ πάντα.
Παιδεία. Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μάσκα και αρνητικό self-test για τους υποψηφίους. Εξετάζονταν στην ελληνική γλώσσα και στη λογοτεχνία. Πάμε στην Κασιάνη Βραχά που έχει λεπτομέρειες.
Αυλαία σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές των γενικών λυκείων να εξετάζονται στην ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία. Το θέμα της έκθεσης αφορούσε τους νέους και το πώς θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής. Ενώ το κομμάτι της λογοτεχνίας, οι μαθητές έπρεπε να σχολιάσουν το ποίημα του Νίκου Γκάτσου «Στο Σύριο υπάρχουν παιδιά». Μαθητές και εκπαιδευτικοί λοιπόν χαρακτήρισαν τα θέματα ως βατά και κατανοητά.
Πάντως οι υποψήφοι προσέλθαν με πολλά περιοριστικά μέτρα, Κασιανή, στα εξεταστικά κέντρα.
Έτσι είναι, οι υποψήφοι εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό προσήλθαν σε εξεταστικά κέντρα με αρνητικό self-test στα χέρια, ενώ η χρήση της μάσκας ήταν υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Οι μαθητές έπρεπε να υποβληθούν στο αυτοδιαγνωστικό τεστ από την Πέμπτη, ώστε σε περίπτωση που βγει θετικό να επιβεβαιωθεί και από μοριακό τεστ μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Μιλώντας στον Γιώργο Κουδαλάκη και Γιάννη Μιχελάκη, υπουργός παιδείας Ζέτα Μακρύ, τόνισε πως αν κάποιος μαθητής νοσήσει ακόμη και πριν από το τελευταίο μάθημα, θα πρέπει να ξαναδώσει εξεταστικές επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, όμως είναι αναγκασμένος να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα εκ νέου.
Σε περίπτωση που το παιδί νοσεί και τώρα πια πρέπει να αποδείξει ότι νοσεί εργαστηριακά, δηλαδή με PCR, τότε θα πάρει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται πάντοτε, γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία νοσούν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, για άλλους λόγους δεν μπορούν να συνεχίσουν την εξεταστική διαδικασία. Πάντοτε υπήρχε δυνατότητα να δώσουν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Ξαναγράφει όλα τα μαθήματα, αυτό γινόταν πάντοτε. Η σκέψη ήταν ότι ενδεχομένως κάποια παιδιά που είναι δυνατά σε ορισμένα μαθήματα θα δώσουν τα μαθήματα αυτά, θα φυλάξουν τους βαθμούς, θα τους διατηρήσουν, θα τους κατοχυρώσουν, ώστε να δώσουν στο μάθημα που οριζόταν μια δυναμία αργότερα.
Να ρωτήσω
αυτό,
κάτι.
Λοιπόν, όταν κάποιος διακόπτει τις εξετάσεις, τότε θα τις δώσει από την αρχή το Σεπτέμβριο.
Συμβαίνει τώρα.
Συνέγερμός έχει σημάνει στο λιμενικό στο νησί της Ερήφου μετά από πυλή για βόμβα σε πλοίο. Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει.
Αμαλία, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, είναι το speed runner για το οποίο υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα, χωρίς όμως να δώσουν χρονικό περιθώριο. Οι άγνωστοι που πήραν τηλέφωνα αμέσως προσέγγισε το λιμάνι της Σερίφου, το συγκεκριμένο ταχύπλο, κατέβασε όλους τους επιβάτες και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έλεγχος με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στους χώρους του πλοίου. Το πλέον πιθανό είναι ότι σε λίγη ώρα θα δοθεί και η εντολή για τον απόπλου από το λιμάνι, αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τίμησε την Ελλάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έφτασε μισό βήμα πριν από την νίκη στον τελικό του Ρολάν Γκαρός.
Ακυρώθηκε το συνέδριο γονιμότητας μετά τη θύελλα αντιδράσεων.
Μετά τη Μαρία Σάκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς τίμησε τα εθνικά χρώματα, μάλιστα έφτασε κυριολεκτικά μισό βήμα πριν από την νίκη στον μεγάλο τελικό του Ρολάν Γκαρός χθες. Έχασε όμως 3-2 από τον Τζόκοβιτς. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας για να μας πει πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, πώς έγινε αυτή η ανατροπή. Στο 2-0 πιστεύαμε ότι ο Τσιτσιπάς θα στεφόταν πρωταθλητής, αλλά τελικά ο Σέρβος γύρισε το παιχνίδι.
Καλησπέρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Σέρβος είναι το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Έφτασε να κατακτήσει χθες τον 19ο Grand Slam της καριέρας του. Χρειάστηκε να κάνει μια υπερπροσπάθεια. Όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς το έβαλε δύσκολα, τον κοίταξε στα ίσια. Προηγήθηκε 2-0, όμως στη συνέχεια, σε έναν τελικό, Γιάννη και Ελισάβετ, που κράτησε 4 ώρες και 11 λεπτά, στη συνέχεια ο Σέρβος, που έχει τεράστια εμπειρία, κατάφερε να βγάλει αυτή την εμπειρία, να είναι πιο
αποτελεσματικό.
Να εκμεταλλευτεί κάποια μικρό λάθη του Στέφανου και δίκαια να πάρει το τελευταίο σετ με το 6-4 και να κερδίσει το 5ο σετ και να πάρει τον αγώνα. Φυσικά ο Στέφανος είχε συνολικά μια εκπληκτική παρουσία στο τουρνουά, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και πίεσε αρκετά. Χρειάστηκε να κάνει ο Τζόκοβιτς, όπως όλοι γράφουν και στο διεθνή τύπο, υπερπροσπάθεια απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή που του ανήκει το μέλλον. Έδειξε ότι
και το του
μέλλον...
το αναγνώρισε ο Τζόκοβιτς. Του Τσιτσιπά.
Έτσι είναι. Θα ακούσουμε σε λίγο τις δηλώσεις του Τζόκοβιτς. Όμως πρώτα να ακούσουμε όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου χθες το βράδυ ο Στέφανος Τσιτσιπάς τι δεν πήγε καλά και από το τρίτο σετ άλλαξε, γύρισε το παιχνίδι ο Σέρβος τενίστας.
Έπεσε ο ρυθμός μου, ήταν πολύ παράξενο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είχα αρχίσει να βρίσκω ρυθμό, να βρίσκω τα χτυπήματά μου, η κίνησή μου ήταν τέλεια και ξαφνικά νιώσα κρύος και εκτός. Ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ ξανά. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω γιατί εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Είναι κρίμα, γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία.
Πάντως, επειδή ήταν συνολικά σπουδαία η εμφάνισή του στο τουρνουά και στον τελικό έφτασε σχεδόν στη νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μετά από αυτή την ανατροπή την έχασε. Νομίζω ότι ο απολογισμός είναι σημαντικός και τον ήδη έχει, τον έχει ανεβάσει στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Έτσι είναι. Από σήμερα το πρωί ο Στέφανος είναι τέταρτος στην παγκόσμια κατάταξη για πρώτη φορά στην καριέρα του. Είναι η συνολική βαθμολογία που πήρε από το Ρολάν Γκαρός. Ναι. Πρώτος είναι ο Τζόκοβιτς, δεύτερος είναι ο Μετβέντεφ, στο τρία είναι ο Ναδάλ, τέταρτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και στην πέμπτη θέση ο Αυστριακός Τιέμ, σαφώς μια σπουδαία επιτυχία και αυτή, γιατί είναι για πρώτη φορά τέταρτος στον κόσμο. Η Σάκαρη πρέπει να πούμε ότι έμεινε στη 18η θέση. Τώρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς που έγινε ο πρώτος τενίστας που κατακτά από δύο φορές κάθε Grand Slam, υποκλήθηκε στον Έλληνα πρωταθλητή, τομνίζοντας ότι θα έχει πολλές επιτυχίες στο μέλλον.
I can relate to what he's going through. I understand how
καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή σε έναν τελικό ενός Grand Slam. Είναι αυτές οι περιπτώσεις και αυτά τα παιχνίδια από τα οποία μαθαίνεις περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Και σίγουρα αυτό θα τον βγάλει πιο δυνατό από αυτό το σημερινό παιχνίδι. Και σίγουρα πιστεύω ότι θα κερδίσει πολλά Grand Slam στην πορεία. Απόλυτο σεβασμό σε σένα και στην ομάδα σου.
Εκτιμώ αυτά που είπε για μένα ο Νόλε, δήλωσε την πλευρά του ο Στέφανος.
Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που είπε, είναι σημαντικό το ότι μίλησε με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν ήμουν απολύτως αφοσιωμένος σε αυτά που λεγόντουσαν ή στην απονομή τόσο πολύ. Είναι δύσκολο, είχαμε ένα μεγάλο αγώνα με πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο και ήμουνα στην κοσμάρα μου, ας το πούμε, που σκεφτόμουν άλλα πράγματα. Δεν είναι εύκολο, τέτοιες ήττες δεν είναι εύκολες.
Και από το Ρολάν Γκαρός στο Euro, όπου έχουμε διπλωματικά παρατράγουδα, την αντίδραση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι φανέλες της Βόρειας Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, στις οποίες στο Εθνόσημο αναγράφεται η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ως Μακεδονική, χωρίς τον επιθετικό προσδιορισμό Βόρεια στο Μακεδονική. Ο Θάνος Μοριάτης θα μας ενημερώσει για την επιστολή που χρειάστηκε να αποστείλει ο Νίκος Δένδια στον ομόλογό του για να του επισημάνει ότι κατά αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται η Συμφωνία των Πρεσπών. Θάνο.
Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Παρά τις ελληνικές διαμαρτυρίες για τη μη τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας αγωνίστηκε στο πλαίσιο του Euro εναντίον της Εθνικής Ομάδας της Αυστρίας, φορώντας φανέλες που ανέγραφαν το όνομα Μακεδονία. Την ίδια στιγμή και οι φίλαθλοι της Κερκίδες της Βόρειας Μακεδονίας κρατούσαν κασκόλ με την πρώην συνταγματική ονομασία. Να σημειωθεί όμως ότι στον πίνακα που αναγράφεται το σκορ επισήμως του Euro της οργάνωσης αναφερόταν ως Βόρεια Μακεδονία. Η εξέλιξη αυτή φυσικά προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άθωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε την εμφάνιση ως άκρος προκλητική προς το σύνολο του ελληνικού λαού, ενώ επεσήμανε ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μηχανισμός επιβολής της Συμφωνίας των Πρεσπών δείχνει αναδεικτή και τα προβλήματα της Συμφωνίας. Υπενθυμίζεται ότι επιστολή προς τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνη, απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ζητώντας την πλήρη, συνεπή και με καλή πίστη εφαρμογή της Συμφωνίας. Παράλληλα, ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, ανάρτησή του στο Twitter, κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να εφαρμόσει τη συμφωνία χωρίς καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι η ονομασία της Εθνικής Ομάδας της Βόρειας Μακεδονίας πρέπει να προσαρμοστεί στη συνταγματική ονομασία. Το θέμα της ονομασίας, Γιάννη, σχολιάστηκε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτιάς, αναφερόμενος ότι το όνομα Βόρεια Μακεδονία είναι υποχρεωτικό για κάθε θεσμό της φίλης χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, ο Πουγιάρος Μάνη, ισχυρίστηκε πως η ομοσπονδία της χώρας του δεν υποχρεούνται να μετατρέψει και να προσαρμόσει το όνομα, τη νέα ονομασία της χώρας, καθώς, όπως λέει ο ίδιος, αυτή δεν επιχορηγείται από το κράτος, τονίζοντας ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αναφέρεται σε ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
Στην ακύρωση της διεξαγωγής του συνεδρίου γονιμότητας προχώρησαν τελικά οι διοργανωτές του μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε διαφημιστικό της εκδήλωσης με αναχρονιστικές απόψεις για τη θέση της γυναίκας. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Θύελα αντιδράσεων προκάλεσε το σποτάκι του συνεδρίου, οδηγώντας τελικώς την ακύρωσή του από τους διοργανωτές. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά, με χιλιάδες χρήστες να κατακεραυνώνουν τις αναχρονιστικές απόψεις του σποτ ενώ άνθρωποι του θεάματος αλλά και δημοσιογράφοι που είχαν δεχθεί να συμμετάσχουν έσπευσαν να διαχωρίσουν τη θέση τους ματαιώνοντας τη συμμετοχή. Το χορό των αντιδράσεων άνοιξε η Κέτη Γαρπή, η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε εξοργισμένη με το προωθητικό βίντεο. Είπε είναι ντροπή να παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν ένα κομμάτι μιας αναπαραγωγικής διαδικασίας και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκεί. Αντίστοιχη αντίδραση υπήρξε και από άλλους, όπως από την Μπέγκη Ζήνα, τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, την Αταλή Κάκαβα που απέστειναν τη συμμετοχή, ενώ η Ελεονόρα Μελέτη με ανάρτηση εξήγησε γιατί αρνήθηκε να συμμετέχει.
Τώρα, τι ήταν αυτό, Ηλία, που παρουσίαζε το επιμαχό σποτ και προκάλεσε όλες αυτές τις αντιδράσεις?
Ελισάβετ, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρεμηνευτεί τι εννοούσε το σποτ. Γιατί παρουσίαζε μια γυναίκα που έχει κλείσει τα 40 να απολογείται στον εαυτό της και στην κοινωνία για το γεγονός ότι επένδυσε στην καριέρα της αντί να κάνει οικογένεια. Στον απόϊχο λοιπόν των οργισμένων αντιδράσεων είχαμε την απόσυρση της αιγίδας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ενώ ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ο Θοδωρής Λιβάνιος, ανακοίνωσε ότι η ΕΡΤ και το ΑΠΕ αποσύρονται από χορηγή. Ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, χαρακτήρισε ως απαράδεκτα και αναχρονιστικά τα μηνύματα και διευκρίνησε πως αν και εμφανίζεται ως ομιλητής, ουδέποτε είχε αποδεχτεί την πρόσκληση. Αντίδραση υπήρξε και από τον Αλέξη Τσίπρα. Κατόπιν όλων αυτών, με ανακοίνωση στο Facebook, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ακύρωσε το συνέδριο. Το βίντεο δεν είχε σκοπό να προσβάλλει, υποστήριξε μιλώντας στο Μέγκα ο γυναικολόγος και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνος Πάντος, σημειώνοντας μάλιστα ότι το σχετικό σποτάκι είχε περάσει από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.
Αυτό το σποτ δεν το είχα δει μόνο εγώ. Το σποτ αυτό το είχαμε στείλει στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Το σποτάκι επίσης όμως το στείλαμε και στην ΕΡΤ και έπαιζε 2 εβδομάδες στην ΕΡΤ. Κατόπιν ορτής βέβαια και μετά από αυτό που ξέσπασε στο διαδίκτυο, σίγουρα και εγώ πιστεύω ότι ήταν αρκετά σκληρό αυτό το βιντεάκι. Δεν είχε κανένα σκοπό ούτε να προσβάλλει. Υπάρχει μια τρομερή έλλειψη ενημέρωσης. Σε αυτό δεν οφείλεται στον επιστημονικό κόσμο. Θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της ενημέρωσης, να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες για να ξέρουν πού είναι τα όρια της φύσης όσον αφορά την αναπαραγωγή, ότι ο ορισμός της εμμηνόπαυσης έρχεται μετά τα 40, κάτι που δεν το έχουν αντιληφθεί οι γυναίκες.
Επιπλέον 18 μήνες θα έχουν στη διάθεσή τους όσοι ιδιοκτήτες δεν δήλωσαν ακόμη την ακίνητη περιουσία τους στο κτηματολόγιο για να το πράξουν, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Μάλιστα, όπως όλα δείχνουν, είναι πιθανό να μην καταβάλουν και πρόστιμο. Ο Μανώλης Παρδάλης με λεπτομέρειες. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Το τερπνών μετά το ωφελή μου επί της ουσίας. 18 μήνες προθεσμία για να δηλώσουν στο κτηματολόγιο τα δήλωτα ακίνητά τους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Η τροπολογία κατατέθηκε το περασμένο Σάββατο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με πηγές τώρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η παράταση προωθεί τα ένεκα της μακράς περίοδου αναστολής λειτουργίας των υποθηκοφυλακίων, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να προχωρήσουν οι πράξεις. Σύμφωνα τώρα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, στο νέο σχέδιο νόμου σχετικά με την αναβάθμιση των υπηρεσιών του κτηματολογίου εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην καταβληθούν τα πρόστιμα, να μην επιβληθούν και να μην καταβληθούν και τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί, αλλά να μπουν άλλου είδους περιορισμοί. Ας πούμε, να μην μπορεί κάποιος να κάνει μεταβίβαση αν το ακίνητο δεν έχει δοθεί στο κτηματολόγιο. Να σας πω ότι σε 60.000 ανέρχονται οι ενστάσεις για το τρέχον πρόγραμμα κτηματογράφησης, 65% κειμένου το μέσος όρος συλλογής δηλώσεων των εμπράγματων δικαιωμάτων. 1.000.000 εκτιμάται πως θα φτάσουν οι ενστάσεις του προγράμματος, ενώ στο 90% έπρεπε να έχει φτάσει συλλογή δηλώσεων στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019, πράγμα βεβαίως το οποίο δεν συνέβη ποτέ.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγίου Κωνσταντίνου στα Καμένα Βούρλα από την είδηση ότι 24χρονος κατηγορείται για το βιασμό ενός 11χρονου κοριτσιού. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Και μάλιστα, Ελισάβετ, η εξοργιστική δικαιολογία που έφερε ο 24χρονος στους αστυνομικούς πραγματικά είναι σοκαριστική, καθώς τους είπε πάρα πολύ κοινικά ότι δεν πίστευα ότι η μικρή είναι 11 ετών, πίστευα ότι είναι μεγαλύτερη. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Φτιώτιδα, σε κομμόπολη της Φτιώτιδας, όπου ο 24χρονος την κυριολεξία εγκλώβησε μέσα σε ανσαστέρ την 11χρονη και ασέλγησε σε βάρος της. Μάλιστα, ήταν η δεύτερη φορά που προσπαθούσε να το κάνει. Μάλιστα, απείλησε το παιδί να μην πει σε κανέναν το τι είχε συμβεί μέσα στο ανσαστέρ. Τρομαγμένη η 11χρονη κράτησε για λίγες ημέρες αυτό το φρικτό μυστικό
Στη συνέχεια όμως το αποκάλυψε στην ψυχολόγο του σχολείου με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι γονείς του παιδιού και βέβαια η αστυνομία η οποία συνέλαβε τον 24χρονο και μάλιστα. Ο οποίος πια θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στην δικαιοσύνη.
Τώρα Θεοδόση, ενημέρωσε μας και για αυτό το νέο επεισοδιακό κορονοπάρτι το οποίο είχαμε χθες σε πλάζ στην Γλυφάδα, γιατί οι νεαροί οι οποίοι συμμετείχαν έβαλαν φωτιά αλλά εμπόδισαν και τους πυροσβέστες να έρθουν και να τη σβήσουν τη φωτιά.
Ακριβώς, 1500 άτομα, όλα νεαρής ηλικίας, χθες το βράδυ, σε πλάς στην Γλυφάδα. Και μάλιστα όταν κάποιοι από αυτούς ήρθαν και στο Τσακίρ και έτσι θεώρησαν καλό να βάλουν φωτιές στις ομπρέλες της πλάς με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έτσι ένα τρομακτικό σκηνικό. Αμέσως κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την πυροσβεστική και έφτασαν στο σημείο τα πληρώματα δύο πυροσβεστικών οχημάτων προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Εκεί συνάντησαν την αντίδραση των νεαρών, οι οποίοι μάλλον αρέσκονταν έτσι από αυτό το σκηνικό της λεγόμενης δρόμης του Νέρωνα με τις ομπρέλες, με αποτέλεσμα να επιτεθούν στους πυροσβέστες. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να μπορέσουν τελικά οι πυροσβέστες να σβήσουν την φωτιά. Έγιναν κάποιες προσαγωγές και ουσιαστικά κόπηκαν μάλιστα. Μόνο πρόστιμα για COVID.
Ο κόσμος σήμερα.
Στη Μεγάλη Βρετανία η κυβέρνηση Τζόνσον αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει ότι θα καθυστερήσει η επιστροφή στην ελευθερία, όπως είχαν ονομάσει την άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού. Αιτία είναι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της Ινδικής μετάλλαξης. Ο Ισακ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι μαζί μας και καταλαβαίνουμε, Ισακ, με δεδομένο ότι έχει εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μεγάλης Βρετανίας, ότι το εμβόλιο δεν πιάνει την Ινδική μετάλλαξη και γι' αυτό παρουσιάζεται τόσο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων στη χώρα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν πιάνει σε ορισμένους ανθρώπους, εξαρτάται από τον οργανισμό του κάθε ανθρώπου, αλλά ακόμα η επιστημονική κοινότητα εδώ στη Βρετανία δεν έχει ξεκαθαρίσει 100% τι γίνεται με την ειδική μετάλλαξη. Αυτό που μας έχουν πει σίγουρα είναι ότι μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα από οποιασδήποτε άλλες μεταλλάξεις. Αλλά στα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι σύμφωνα με τον οδικό χάρτη χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων που είχε εκπονήσει η κυβέρνηση Τζόνσον στις αρχές της χρονιάς, τώρα στις 21 του Ιούνιου η χώρα θα έμπαινε, όπως είπες και εσύ, στην ώρα της ελευθερίας. Ναι. Δηλαδή στην τέταρτη και τελευταία φάση όπου προβλέπεται μια πλήρης απελευθέρωση των περιοριστικών μέτρων. Πρακτικά θα ανοίγανε τα νυχτερινά μαγαζιά, τα θέατρα, άλλοι πολιτιστικοί χώροι σε γενικές γραμμές. Χώροι οι οποίοι συγκεντρώνουν πολλούς ανθρώπους.
Μα είχατε δώσει την εντύπωση με αυτά που ακούγαμε ότι είχατε χτίσει το τείχος ανοσίας, ότι όλα πήγαιναν καλά και ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανατροπή. Γι' αυτό σε ρώτησα τι συμβαίνει με την ειδική μετάλλαξη.
Σωστά το λες, αλλά εδώ πέρα για να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στην κυβέρνηση Τζόνσον, πρέπει να πούμε ότι ο Τζόνσον από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι θα κάθε φάση χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων θα εξαρτάται από το πώς πηγαίνει επιδημιολογικά η χώρα.
Πόσο θα καθυστερήσει τώρα η άρση των περιορισμών, τι μαθαίνεις?
Δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον ένα μήνα. Άλλες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να είναι ακόμα πιο πολύ, δηλαδή να φάμε ίσως και το καλοκαίρι. Ερωτηθείς ο Βρετανός Πρωθυπουργός τις προηγούμενες μέρες, είπε ότι τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν απόψε, σήμερα, όπου και θα γίνουν οι ανάλογες ανακοινώσεις.
Και καταλαβαίνουμε, Ισάκ, ότι αν καθυστερήσει η άρση των εσωτερικών περιορισμών, τότε χάνεται και η προοπτική να περιοριστούν οι περιορισμοί που μπαίνουν και στους Βρετανούς ταξιδιώτες προς την Ελλάδα. Επομένως, μάλλον το καλοκαίρι χάθηκε. Βέβαια από την άλλη ίσως και καλύτερα, διότι όταν κάνει θράψη η ειδική μετάλλαξη στη Βρετανία, μάλλον δεν είναι και η καλύτερη ιδέα να θέλουμε να προσελκύσουμε τους Βρετανούς τουρίστες στην Ελλάδα.
Ναι, βέβαια τώρα η ειδική μετάλλαξη αυτή τη στιγμή είναι εδώ, βρίσκεται και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Βέβαια. Αλλά να πούμε ότι δεν είμαι σίγουρος αν χάνεται η ευκαιρία, γιατί αυτό το θέμα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, είτε αυτή την Πέμπτη είτε την επόμενη, που αναμένονται οι ανακοινώσεις με την αναθεωρημένη λίστα με τις χώρες προορισμού, αυτό το πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι στο πορτοκαλί. Βέβαια, όπως παρατηρούν εδώ οι αναλυτές, σίγουρα γίνεται πολύ πιο δύσκολη η απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τα ταξίδια στο εξωτερικό χωρίς περιορισμούς.
Χωρίς καραντίνα. Σε ευχαριστούμε, Ισακ. Η Τζέννη Κρυθαρά για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι, διαρροή ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ταϊσάν στη Νότια Κίνα. Ο πυρηνικός σταθμός βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου λειτουργίας και ασφάλειας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας η οποία συμμετείχε στην κατασκευή του κινέζικου πυρηνικού σταθμού. Οι δύο αντιδραστήρες του σταθμού είναι προς το παρόν οι μοναδικοί αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος σε λειτουργία στον κόσμο. Τέλος, οι περιορισμοί για 40 εκατομμύρια Ιταλούς από σήμερα, με μόνη εξαίρεση την υποχρεωτική χρήση μάσκας και την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας. Στον αντίποδα, η πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, μπαίνει για τρίτη φορά σε γενικό lockdown στο πλαίσιο της προσπάθειας να ελεγχθεί το νέο κύμα πανδημίας. Στην Αργεντινή, η κυβέρνηση επέβαλε νέους περιορισμούς στις διεθνείς πτήσεις λόγω της ανησυχίας για την έλευση στη χώρα παραλλαγμένων στελεχών του νέου κορονοϊού. Στη Γερμανία, με ποσοστό 98,55%, τα στελέχη των Πρασίνων που συμμετείχαν στο προεκλογικό συνέδριο του κόμματος επιβεβαίωσαν την υποψηφιότητα της Αναλένα Μέρμποκ για την καγκελαρία και τον ηγετικό ρόλο του συμπροέδρου της Ρόμπερτ Χάμπεκ στην εκστρατεία ενόψει των εκλογών της 26 Σεπτεμβρίου.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Στα κόκκινα κινείται αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 924,40 μονάδες, καταγράφοντας μείωση 0,15% και τζίρο στα 30,14 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, στα πράσινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το συν 0,23% βρίσκεται ο Φούτσι, κέρδη 0,07% μετρά ο DAX και άνοδο 0,06% καταγράφει ο CAC. Τα 73,11 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ξεκινάμε το δελτίο μας με είδηση της τελευταίας στιγμής. Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Σέρβο προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ανάμεσα στις δύο ομάδες, στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Ζωζέ Σα, προστίθεται και η Ατλέτικο Μαδρίτης σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σύμφωνα τώρα με την πορτογαλική εφημερίδα Αμπόλα, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού Ρούμπεν Σεμέδο αποτελεί το βασικό στόχο της Πόρτο για να τον αποκτήσει ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιάννη Αναστασίου, που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στο Euro τώρα, η Ολλανδία χθες το βράδυ, στην πρώτη της παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση μετά το 2014, νίκησε 3-2 την Ουκρανία για τον τρίτο όμιλο, στο καλύτερο μέχρι τώρα παιχνίδι του τουρνουά. Στον άλλο αγώνα του τρίτου ομίλου, η Αυστρία κέρδισε 3-1 τη Βόρεια Μακεδονία. Στη βαθμολογία, η Αυστρία έχει 3 βαθμούς στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Ολλανδία επίσης με 3 στην τρίτη θέση, η Ουκρανία χωρίς βαθμούς, όπως και η Βόρεια Μακεδονία που είναι στην τέταρτη θέση. Στο Λονδίνο για τον τέταρτο όμιλο, η Αγγλία αρκετά αγχωμένη και χωρίς να εντυπωσιάσει, νίκησε με 1-0 την Κροατία με το τέρμα του Στέρλινγκ στο 57ο λεπτό. Σήμερα για τον τέταρτο όμιλο επίσης η Σκωτία στις 4 το απόγευμα θα παίξει με την Τσεχία. Για τον πέμπτο όμιλο η Πολωνία στις 7 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία και η Ισπανία στις 10 το βράδυ στο ντέρμπι παίζει με την Σουηδία. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από τον Αντένα. Στις 3 και 10 στην εκπομπή του Γιώργου Κολοκοτρώνη το Real Euro με τα τελευταία νέα για την διοργάνωση. Ευχαριστώ, δεν θα τα παρατήσω, νιώθω καλύτερα, αλλά τώρα θέλω να καταλάβω τι έγινε. Θέλω να πω ευχαριστώ για όσα έχει κάνει για μένα, δήλωσε μέσω του μάνατζερ του στην ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport ο Κριστιαν Έριξεν. Θυμίζουμε ότι ο Δανός Χαφ κατέρευσε στον αγώνα με την Φιλανδία, όπου υπέστη έμφραγμα και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοπενχάγης. Νικηφόρο ξεκίνημα για τη Βραζιλία στο Κόπα Αμέρικα. 3-0 κέρδισε την Βενεζουέλα. Παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες λόγω βασικών παικτών που έχουν κορονοϊό, 13 συνολικά. Μαρκίνιος, Νεϊμάρ και Γκομπιγκάλ. Goal, συγγνώμη, η σκόρερ των Βραζιλιάνων. Στον άλλο αγώνα η Κολομβία ανοίξε 1-0 τον Ισημερινό. 34 χρόνια συγκρίνονται σήμερα για την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ από την εθνική μας ομάδα στις 14 Ιουνίου του 1987. Το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Χουδαλάκη και Γιάννη Μιχαλάκη μίλησε ο Αργύρης Καμπούρης, ο οποίος με τις δύο εύστοχες βολές έστειλε στα ουράνια την εθνική μπάσκετ κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.
Τις δικές μου βολές είναι ότι δεν είχαμε πολλά περιθώρια να συνεχίσουμε, δηλαδή πρέπει να χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Αν τις βάζαμε θα είχαμε πρόβλημα, γιατί βγήκανε πολλοί βασικοί παίκτες έξω με 5 φάουλ. Και αν είδατε στα 4 δευτερόλεπτα, είχαν τη δυνατότητα να πάρουν και οι Σοβιετικοί και να κάνουν επίθεση. Άρα, σε αυτά τα σημεία χτυπά σαν καριέρα. Και ευτυχώς ήμουν από τους καιρούς και τους έβαλα και τελειώσαμε εκεί πέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισία, Στιβών, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, περιμετρικά του Συντάγματος και στο λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη σε Τσιμισκή, Εγνατία και στη Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και η Τρίτη θα είναι μια όχι τόσο καλοκαιρινή ημέρα με αρκετές βροχές και σε υπηρετικές περιοχές αλλά και στο Αιγαίο και την Κρήτη. Μάλιστα, πιθανόν πρόσκαιρα να είναι και ισχυρά τα φαινόμενα στο βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές για την εποχή. 25 βαθμούς στα βόρεια, 26 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά, 26 βαθμούς και στο Αιγαίο. Στην Αθήνα περιμένουμε τοπικές βροχές, πιθανόν και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα θα βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία με 25 βαθμούς. Καλύτερος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λίγα σύννεφα παροδικά αυξημένα το μεσημέρι. Την Τετάρτη, μόνο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πλέον θα έχουν κάποιες τοπικές βροχές και η θερμοκρασία θα πλησιάσει ξανά τους 30 βαθμούς, που είναι σχεδόν οι κανονικές για την εποχή τιμές.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Ηλίας Μπενέκος και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.